așa puternic.
La microfon Diana Răileanu.
Și Mircea Țicudean.
Bine ați revenit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un furt de peste 1 milion de lei, un caz prea mic pentru noua procuratură care va judeca dosare de crimă organizată. Ministrul Justiției crede că nu.
Prima reuniune a Consiliului NATO-Rusia din ultimii 2 ani fără o soluție pentru criza din estul Ucrainei.
Și rubrica Cultură și Politică, astăzi dedicat unui mare umanist și muzician, Yehudi Menuhin. La început însă, buletinul de știri al Europei Libere.
Președintele rus Vladimir Putin a spus că există oportunități pentru extinderea cooperării bilaterale între Federația Rusă și Republica Moldova. Vorbind cu ocazia primirii scrisorilor de acreditare ale ambasadorului moldovean la Moscova, Putin a mai spus că Rusia va continua să ajute la rezolvarea conflictului transnistrean, inclusiv în calitate de mediator internațional. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă este Dumitru Braghiș, care a fost numit în post în noiembrie anul trecut. Kremlinul organizează ceremonii de acreditare de 2-3 ori pe an, iar ultima oară Putin a primit noi ambasadori înaintea desemnării lui Braghiș. Procurorii spun că au fost reținuți încă 2 cetățeni moldoveni care ar fi participat ca mercenari la luptele din estul Ucrainei de partea separatiștilor proruși. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Moldovene, unul din cei 2 ar fi fost un instructor sanitar în forțele moldovene de pacificatori și ar fi primit $1000 ca să lupte în Luhansk. Numele celor reținuți n-au fost făcute publice. Procurorii spun că până acum au fost date în judecată în Moldova, sub bănuiala de mercenariat, 9 persoane, dintre care 5 au fost deja condamnate. Moldova își suspendă exporturile de lemn pentru că pădurile sale sunt supraexploatate, a anunțat guvernul de la Chișinău, citat de Mold Press. Inițiativa aparține Ministerului Mediului, care spune că Moldova este cea mai despădurită țară din Europa, cu numai 12% din teritoriu acoperit de păduri, dar de 25 de ani exportă lemn pe scară mare. Recent, ministrul mediului Valeriu Munteanu a spus că anual în Moldova sunt tăiate cam 4.000 de hectare de pădure, inclusiv prin defrișări ilegale, care ar aduce câștiguri de aproximativ 10 milioane de lei. Potrivit Biroului Național de Statistică, ritmul tăierii pădurilor moldovene s-a întețit în ultimii ani. Uniunea Europeană a propus oficial eliminarea obligativității vizelor europene pentru cetățenii Ucrainei.
We are implementing our commitment to propose visa-free travel.
Astăzi ne îndeplinim promisiunea de a propune regim fără vize pentru șederi scurte ale ucrainenilor posesori de pașapoarte biometrice, a spus comisarul migrației Dimitris Avramopoulos, vorbind la o conferință de presă la Bruxelles. Propunerea comisiei mai trebuie aprobată de legislativul european și de reprezentanții țărilor din Uniunea Europeană. Ucraina ar deveni a 2-a țară din parteneriatul estic, ai cărei cetățeni pot călători fără viză în Europa după Republica Moldova. Agenția pentru Refugiați a Națiunilor Unite a spus că este posibil ca 500 de oameni porniți din nordul Africii către Europa să se fi înnecat săptămâna trecută în Marea Mediterană. Dezastrul s-a întâmplat pe traseul dintre Libia și Italia, potrivit declarațiilor celor 41 de supraviețuitori salvați la 16 aprilie de o navă comercială. Aceștia au spus că traficanții de oameni au supraîncărcat o ambarcațiune care s-a răsturnat și apoi s-a scufundat.
Au fost știrile orei 19, mai multe noutăți găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo emisiunile tematice ale Europei Libere, în cea mai recentă ediție Dialoguri Transnistrene, colegii noștri relatează despre criza financiară din stânga Nistrului.
Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Ministerul Justiției de la Chișinău vrea ca viitoarea Procuratură pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale să examineze și cazuri legate de sustrageri mai mari de 1 milion de lei. Această procuratură este una din noutățile reformei aprobate în februarie de Parlament și ar trebui să aducă mai multă eficiență în lupta anticorupție.
Criticii propunerii spun însă că noua procuratură ar trebui să fie lăsată să rezolve doar cauze de o complexitate mai mare, pentru că în caz contrar procurorii nu vor putea munci eficient. Detalii are Liliana Barbăroșie.
Vladislav Gribincea este șeful grupului de experți ce a elaborat mai întâi legea procuraturii, adoptată de legislativ în februarie curent și care va intra în vigoare la început de august, apoi și proiectul în baza căruia ar trebui să se constituie subdiviziunea specializată în crimă organizată și cauze speciale. El spune că înainte de a trimite proiectul la guvern, Ministerul Justiției a operat în el câteva modificări care ar putea să afecteze eficiența viitoare a instituției.
Până acum, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Până a expedia proiectul la guvern, au fost introduse anumite modificări, care la prima vedere par minore, dar de fapt ar putea să afecteze într-o măsură considerabilă eficiența luptei cu crima organizată și corupția. Se lărgește competența acestor procuraturi, dându-se în competența acestora și niște chestiuni de natură simplistă, aș spune, care pot fi examinate și de alte procuraturi, însă care implică valori financiare considerabile. Mă tem că completarea competenței cu aceste infracțiuni ar distrage, de fapt, procuraturile de la sarcinile lor de bază. Fiindcă e o chestiune să investigheze un caz de terorism foarte complicat și vagă. Și în paralel să ai pe masă un dosar de sustragere a 3 sau 4 milioane de lei. E probabil există anumite explicații, cel mai probabil dictate de interese instituționale.
Ministerul Justiției scoate însă în față următorul argument. În cazul devalizărilor și altor tipuri de sustrageri de resurse financiare, e nevoie de un efort extrem de profesionist ca anchetele să fie duse la bun sfârșit și să se încheie cu recuperarea prejudiciilor. Anual, procuraturile ar avea pe rol un număr nu atât de însemnat de astfel de cazuri, în jur de 60, explică Ministrul Justiției Vladimir Cebotari, ceea ce nu va fi o sarcină peste puteri pentru o instituție ca cea care se crede.
Intervenția care au făcut-o ministerul de rând cu alți autori al grupului de lucru este că au detalizat ce ar însemna și celelalte cauze speciale. Dacă este vorba de o infracțiune care a cauzat un prejudiciu mai mare de 50.000 de unități convenționale, este o cauză specială. Pentru că astăzi 50.000 de unități convenționale înseamnă un prejudiciu de peste de 1 milion de lei și mai mult, iar în viitor, odată cu indexarea unității convenționale, ar însemna că cauzele care au un prejudiciu mai mare de 3 milioane de lei aproximativ. Trebuie să fie investigate de această procuratură pe cauze speciale, care este o procuratură unde din start se prezumă că vor fi specialiști mai calificați, care au mai bună pregătire, care sunt, au în subordinea lor și urmăriri penală și ofițeri operativi. Noi îl înțelegem pe unul din participanții la grupul de lucru la proiect. În același timp, haideți să nu neglijăm profesioniștii care aplică aceste norme.
Vladislav Gribincea spune că va insista totuși ca autoritățile să revină asupra acestor modificări înainte de a propune proiectul dezbaterilor în plenul Parlamentului. Un set de amendamente la legea procuraturii, care fiind propuse de democratul Sergiu Sârbu, ar fi diminuat esențial capacitățile de a investiga dosarele de corupție, fuseseră retrase înainte de lectură finală la insistența ambasadorului american și a șefului delegației Uniunii Europene. Din Chișinău, Leana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Corupția e peste tot, dar mai pronunțată în instituțiile centrale de stat decât în provincie. E opinia locuitorilor din mai multe orașe ale țării, părerile cărora au fost analizate într-un proaspăt sondaj publicat de Centrul de Investigații Sociologice CBS AXA. Concluziile studiului sunt sintetizate în relatarea Alei Ceapai.
Fiecare al doilea respondent împărtășește opinia că fenomenul corupției nu ocolește nici statul, nici satul. Când sunt întrebați însă despre instituții concrete, respondenții cred că la nivel central corupția e la ea acasă. Primele instituții nominalizate ca fiind cele mai corupte sunt justiția, parlamentul și guvernul, iar cele locale, primăria, consiliul local sau raional, sunt percepute ca fiind mai puțin corupte, arată datele sondajului. Iată de ce majoritatea cetățenilor spun că au încredere mai mare într-un primar sau consilier local decât într-un deputat sau ministru, constată autorii studiului. Respondenții surprind paradoxul că obligația de a interveni ca să curme corupția revine tocmai instituțiilor pe care ei le consideră ca fiind corupte. Expertul de la centrul CBS AXA, Vasile Cantarji.
Cele mai responsabile instituții în percepția populației sunt și cele care se implică cel mai puțin în combaterea fenomenului. Guvernul, parlamentul, președintele țării, organele de drept. În schimb, cetățenii consideră că populația în general se implică în combaterea corupției mai mult decât orice alte instituții.
Numai că și implicarea cetățenilor rămâne fiindcă timidă, recunosc respondenții. Din nou, Vasile Cantarji.
Percepția generală este că în țara asta nimeni nu se implică în combaterea corupției.
Proaspătul sondaj confirmă datele altor cercetări și anume că în ultimii ani corupția este semnalată printre problemele care îngrijorează cel mai mult cetățenii. Prioritare rămân totuși grijile cotidiene, cum ar fi salariile, tarifele și șomajul. Potrivit sondajului, respondenții definesc corupția ca dare de mită, mai curând decât ca acceptare de taxe informale, iar micile atenții acordate medicilor sau profesorilor nu sunt percepute deocamdată ca acte de corupție, spune expertul Vasile Cantarji.
E vorba de o formă mai veche a corupției, tradițională. Fenomenul remunerării medicului cu niște brânză de oi sau cu coș de la țară și majoritatea cetățenilor nu consider că este o corupție faptul când îi acordi un cadou simbolic unui lucrător medical pentru consultații.
Sondajul a fost realizat în 6 localități și anume Călăraș, Criuleni, Telenești, Rezina, Cimișli și Bălți. Administrațiile locale de acolo par hotărâte din acest an să combată corupția nu doar pe hârtie, dar și în practică, asumându-și aplicarea unor planuri anticorupție. O încurajare în plus vine și din partea respondenților, care în proporție de 60% sunt convinși că fenomenul corupției poate fi limitat sau chiar redus substanțial dacă există voință. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc 3 luni de la învestirea guvernului condus de Pavel Filip. Reușitele și eșecurile guvernului sunt analizate de scriitorul Vitalie Ciobanu în comentariul său săptămânal.
Blocaj, neputință, exasperare. Cu aceste cuvinte am putea defini stările de spirit ale cetățenilor din Republica Moldova. Anul 2016 apare deocamdată ca o prelungire malignă a celui trecut, pierdut cu desăvârșire pentru reformă și dezvoltare. Guvernul Filip împlinește azi, 20 aprilie, 3 luni de la învestirea sa cu cântec, în noaptea valpurgică, din 20 spre 21 ianuarie, și cred că ar merita să se facă o analiză a ceea ce s-a îndeplinit din revendicările Forumului Civic, înaintate guvernării, și din lista de condiții formulate de organismele europene pentru a relua finanțarea Republicii Moldova. Trebuie subliniat că în aceste 3 luni, când totuși s-a reușit instalarea unui nou guvernator la Banca Națională și s-a votat o nouă lege a procuraturii, am avut mai mult reforme mimate, înnecate într-un torent de vorbe fără acoperire. În schimb, asistăm la un proces foarte palpabil de concentrare a puterii. Partidul Democrat își plasează oamenii peste tot, la nivel central și local, și presa a consemnat o lungă serie de scandaluri de acest fel. Toate aceste malversațiuni aproape că nu mai contează când știm că investigarea miliardului de euro furat este în continuare neglijată de actualii guvernanți, care parcă țin să confirme suspiciunile că ar fi complice la monstruoasa devalizare bancară. În această atmosferă de tensiune și așteptare nervoasă, protestul anunțat de platforma DA pentru ziua de 24 aprilie este prezentat ca o bornă decisivă în lupta împotriva oligarhiei care sufocă Moldova. Revendicarea de bază a mitingului va fi ținerea simultană a alegerilor prezidențiale și a celor parlamentare. Această cerință se regăsește și în programul principalei formațiuni pro-ruse din Moldova, Partidul Socialiștilor. Igor Dodon a declarat că va depune până la sfârșitul lunii mai o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filip pentru a obține dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate combinate cu scrutinul prezidențial. Cerința privind simultaneitatea alegerilor prezidențiale și parlamentare poate trezi anumite îndoieli, pentru că surprinde opoziția pro-europeană nepregătită, cu structuri în proces de formare, cum este pasul Maiei Sandu, care încă nu a fost înregistrat. În plus, toate sondajele ne arată că partidele proruse conduc detașat în preferințele populației. Pe de altă parte, liderii platformei DA susțin că doar o schimbare radicală a întregului angrenaj al puterii poate scoate Moldova din captivitate și să anihileze schemele elaborate pe bandă rulantă în laboratoarele oligarhice pentru a diminua impactul alegerii unui președinte din afara sistemului. Nu cred că există un răspuns tranșant la această dilemă, ci doar factori ce trebuie luați în considerare atunci când se avansează un proiect de acțiune sau altul. Dar avem și certitudini. De pildă, este absolut vital să putem conta pe o unitate și o exigență sporită din partea opoziției pro-europene prin susținerea unui candidat cu șanse pentru a scoate de sub influență oligarhică măcar una dintre instituțiile importante ale statului, președinția. La fel, există în Republica Moldova o nevoie reală de coeziune a cetățenilor de diferite etnii, care să ne ajute să depășim faliile moștenite din perioada sovietică, exploatate cinic de toate guvernările de după 1991. Dar această solidaritate trebuie clădită cu politicieni responsabili, nu cu indivizi care execută agenda unei puteri străine. Oricât de mari ne sunt frustrările și indignarea față de șantajul la care ne supune actuala putere, care se declară pro-europeană, dar face totul pentru a submina această idee, să nu pierdem din vedere valorile fundamentale, perspectiva pe termen lung a Moldovei. E o temă de reflecție pentru toți cei care vor o schimbare adevărată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean și de Ana Reileanu.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, difuzăm printre altele un interviu cu fostul șef al Inspectoratului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru.
Toate relatările postului nostru de radio le găsiți la europalibera.org, tot acolo o arhivă a emisiunilor televizate, pur și simplu. Cea din această seară este despre lipsa forței de muncă la sate. Paradoxal, ori statisticile arată că tocmai în mediul rural sunt cei mai mulți șomeri.
Primul popas l-am făcut în Bârnova, raionul Ocnița. L-am întâlnit aici pe Valentin Chilat Cornaci, care împreună cu feciorul său deține 10 hectare de livadă de mere. Spune că găsește cu greu brațe de muncă.
Eu am încercat aici în sat să găsim niște tineri care să nu plece în Rusia, dar să facem o echipă de băieți care să lucreze și să câștige niște bani, pentru că se câștigă foarte bine. Un pom de ăsta care îl dezi nevastră, noi plătim în jur la 3 lei. De curăsit. Dacă el face pe zi, să zicem, 150 de pomi, cât 3 lei, 450 de lei pe zi. Deci se poate de făcut un ban. Cu părere de rău, nu găsim aceste brațe de muncă.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Bruxelles a avut loc prima reuniune a Consiliului NATO-Rusia din ultimii doi ani la nivel de ambasadori. Întâlnirea nu și-a propus să rezolve criza ucraineană, iar diferențele diametrale de opinie pe tema ei au fost vizibile și astăzi, cum veți auzi în relatarea lui Dan Alexe.
Reuniunea Consiliului NATO-Rusia s-a încheiat cu un eșec total în legătură cu Ucraina. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a anunțat, după discuții cu ambasadorul rus pe lângă alianță, Alexandru Grușco, discuții care s-au prelungit cu aproape 2 ore, că divergențele sunt prea mari în legătură cu implicarea Rusiei în conflictul din Ucraina. Rusia încearcă să prezinte ce se întâmplă acolo ca pe un război civil, a spus Stoltenberg. Rusia destabilizează, de fapt, Ucraina, oferind sprijin militar separatiștilor, muniții, echipament, bani și personal calificat. NATO și Rusia au poziții total diferite aici, iar reuniunea de azi nu a schimbat asta, a spus Stoltenberg. Consiliul NATO-Rusia s-a reunit azi pentru prima oară în aproape 2 ani. Dincolo de agendă, care includea Orientul Apropiat, terorismul și Ucraina, aliații din NATO doreau, poate mai mult decât Rusia, această întâlnire, pentru a discuta multele incidente aviatice, în special din Marea Baltică, incidente care nu încetează să se înmulțească și care în câteva rânduri au fost primejdios de aproape de a duce la o ciocnire militară. Motivul suspendării de până acum a contactelor a fost, desigur, anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, dar și sprijinul direct adus de Rusia separatiștilor din Donetsk și Lugansk. NATO e foarte neliniștită de multiplicarea incidentelor, precum cel de săptămâna trecută, când 2 avioane rusești de luptă au zburat primejdios de aproape și demonstrativ deasupra unei nave militare americane în Marea Baltică, coborând chiar până la 9 metri de navă. Consiliul NATO-Rusia, în formula de astăzi, a fost creat în 2002. După anexarea Crimeei de către Rusia, NATO nu l-a anulat, ci doar a suspendat reuniunile regulate. În sfârșit, într-o perspectivă nemilitară, tot astăzi, Comisia Europeană a propus liberalizarea vizelor pentru ucraineni în același regim de care beneficiază și moldovenii. Ucrainenii ar putea acum să călătorească sau să locuiască la rude și prieteni sau să practice turism vreme de 90 de zile în Uniunea Europeană. Regimul nu acordă dreptul de lucru. S-ar califica pentru asta toți ucrainenii care dețin un pașaport biometric valabil. Propunerea Comisiei Europene trebuie să treacă acum prin Parlamentul European, dar trebuie să mai fie acceptată și de statele membre. Multe țări membre, precum Olanda, care a votat luna aceasta împotriva tratatului de asociere cu Ucraina, putând însă fi reticente să aprobe liberalizarea regimului vizelor pentru ucraineni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump au făcut marți un pas mare către obținerea nominalizării din partea partidelor lor să candideze la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Niciun oponent nu mai are, teoretic, șanse de a câștiga suficienți delegați pentru a-i bloca, relatează Alexandru Eftode.
Clinton și Trump au învins categoric în alegerile primare de marți din statul New York, recâștigând inițiativa și apropiindu-se de obținerea nominalizării din partea partidelor lor să candideze la președinția Statelor Unite la toamnă. Ați demonstrat astăzi că nicăieri nu e ca acasă, le-a spus Clinton suporterilor adunați să sărbătorească victoria la un hotel din Manhattan. Politiciana în vârstă de 68 de ani consideră că New York-ul pe care l-a reprezentat în trecut ca membru a Senatului este statul ei natal.
The race for the Democratic nomination is in the home stretch and victory is in sight.
Cursa pentru nominalizarea candidatului democrat se apropie de sfârșit, iar victoria este tangibilă, a spus Clinton în fața audienței triumfătoare. Fostă secretar de stat și primă doamnă a Statelor Unite, ea a subliniat că, de când au început alegerile primare ale democraților în luna februarie, a obținut deja sprijinul la peste 10 milioane de alegători și a repurtat victorii în toate regiunile țării. New York-ul este și statul natal al miliardarului Donald Trump, fruntaș în cursa internă a republicanilor. Marți, el și-a consolidat avantajul, câștigându-i aproape pe toți cei 95 de delegați din acest stat mare. În ambele partide, democrat și republican, candidații își adjudecă la alegerile primare un număr de delegați. Mai apoi, aceștia decid la adunări ținute în luna iulie convențiile pe cine nominalizează să candideze din partea fiecărui partid la prezidențialele din 8 noiembrie.
We don't have much of a race anymore based on what I'm seeing on television.
Competiția s-a cam încheiat, judecând după rezultatele pe care le văd la televizor, le-a spus republicanul Trump susținătorilor adunați să sărbătorească victoria în propria lui clădire, Trump Tower din Manhattan.
Senator Cruz is just about mathematically eliminated.
Senatorul Cruz este matematic eliminat. Iubim New York-ul, a spus omul de afaceri în vârstă de 69 de ani. El se bucură de o mare popularitate printre alegătorii republicani, chiar dacă nu este îndrăgit de conducerea partidului. Unii republicani din așa numitul establishment de partid nu îi agrează propunerile incendiare, cum ar fi construcția unui zid la granița cu Mexicul, interzicerea temporară a primirii musulmanilor în țară sau reducerea participării americane în NATO. Le-am arătat politicienilor care nu mai vorbesc, dar nu fac, că mișcarea noastră nu poate fi oprită, a spus Trump într-un e-mail adresat suporterilor săi după victoria de la New York. Trump i-a lăsat mult în urmă pe cei mai apropiați concurenți, senatorul din Texas, Ted Cruz, și guvernatorul statului Ohio, John Kasich. În tabăra democraților, lucrurile sunt mai clare. Victoria lui Hillary Clinton a întrerupt o serie de victorii mai mici ale rivalului său, senatorul Bernie Sanders. Clinton și-a mărit avantajul pe care îl avea deja față de senatorul în vârstă de 70 de ani. Pentru Sanders, este acum aproape imposibil să mai ajungă din urmă, dar politicianul, care pare să inspire tânăra generație cu vederi social-democrate, nu renunță la luptă.
A fost Alexandru Eftode. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Născut la 22 aprilie 1916, Yehudi Menuhin, al cărui centenar este sărbat pretutindeni în lume anul acesta, nu am nicio idee clară în ce fel la Chișinău și București, a fost mai mult decât un muzician excepțional și unul dintre cei mai extraordinari maestri ai viorii secolului al XX-lea. Menuhin a intrat în istorie și se distinge printre confrații săi ca o voce puternică și un exemplu de artist umanist angajat, vibrând și reacționând cu voce tare, fără teamă, la toate toate evenimentele ce o cereau ale vremurilor pe care le-a trăit. Zamira, prima sa fiică, născută în 1939, în preajma declanșării celui de-al doilea război mondial, purta un nume compus, simbolic pentru pace, simbolic pentru militantismul intelectual, de multe ori utopic, al lui Menuhin. Până la revenirea păcii pe pământ, avea să treacă însă o veșnicie. Între timp, așa cum o povestea el însuși în ultima ediție din 1997 a memoriilor sale, Călătorie neterminată, avea să dea peste 500 de concerte în zona frontului pentru militari americani și britanici și pentru cele mai diverse societăți și organizații de ajutorare, începând cu Crucea Roșie și Ajutorul de Război Rus. Mare admirator al artei dirijorului Wilhelm Furtwängler, Menuhin refuza invitația acestuia ce-i fusese adresată în 1933 după incendierea Reichstag, ca și pianistului Arthur Schnabel și violonistului Bronislav Huberman, de a apare ca solist împreună cu Filarmonica din Berlin. Furtwängler își încheia corespondența cu Menuhin, scriind atunci: "Este greșeala dumneavoastră dacă pe plan muzical lucrurile vor ajunge pe mâna câinilor în Germania." Departe de a se dezice de muzica clasică germană, în 1937, Menuhin încerca să cânte în prima audiție redescoperitul concert pentru vioară și orchestră de Schumann, a cărui partitură îi fusese trimisă de editura Schott cu acordul ultimei fiice în viața compozitorului Eugenia. Cum își amintea ulterior, guvernul nazist, evident îngrozit de ideea că un violonist american și pe deasupra evreu ar căpăta privilegiu de a aduce la cunoștința lumii o operă ce aparține patrimoniului german, a pretins că deține drepturile de autor și a amenințat cu procese pentru încălcarea proprietății artistice pe toți cei ce ar încerca să ajute la creația sa în afara Germaniei și de către un artist de altă naționalitate decât german. În ciuda militantismului său, își amintea Menuhin, nicio instituție americană nu a îndrăsnit să-și ia riscul. Menuhin avea să fie prezent și să dea un concert la opera redeschisă imediat după eliberarea Parisului în 1944, ca și la Antwerp și Bruxelles, iar în anul următor, în iunie 1945, era prezent și cânta la San Francisco la deschiderea Conferinței Generale a Națiunilor Unite, la care avea să se semneze Carta ONU. Au urmat alte deplasări cu semnificație simbolică și alte concerte la Moscova în noiembrie 1945 și între alte capitale și la București.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Deținătorii de ovine și caprine din localitățile raionului Glodeni au avut o întrevedere cu factori de decizie pentru a discuta problemele existente și încălcările admise. Inspectoratul Fiscal de Stat Glodeni a depus eforturi pentru micșorarea restanțelor la bugetul public național. Dacă la începutul anului suma depășea 6 milioane, în prezent a fost coborâtă până la peste 3 milioane de lei. Rezervele de apă ale raionului devin tot mai scunde. Toate râurile mici și mijlocii din teritoriul Caminca, Glodeancă, Căldărușa nu se mai încadrează în ridicarea nivelului apei din râul Prut. În comuna Cuhnești, de exemplu, nu au unde adăpa nici vitele. Dezvoltarea busenisului mic și mijlociu dă numai puține bătăi de cap conducere de vârf a raionului. În anul precedent, toate întreprinderile industriale din raion au fabricat producție în valoare de peste 62 de milioane de lei, ceea ce depășește cu 20% volumul anului 2014. Recent, glodenienii din familii socialmente vulnerabile au avut parte de zahăr și colete cu produse alimentare oferite gratuit de România. Formația corală Cimpoieșul a participat la Botoșani la concursul coral de cântece naționale românești, de unde s-au întors cu locul întâi în secțiune și cu un premiu în valoare de 12.000 de lei moldovenești. În detalii despre cele menționate, citiți în ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Cu recomandările ziarului Câmpia Glodenilor punem punct emisiunii de astăzi. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6.30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi și pe Facebook și Odnoclasnici căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Odnoclasnici, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Fraga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.